U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušajte emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove oblačne i vetrovite srede budiće vas ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn i pred mikrofonom Marko Milević. Sa vama smo do 9 časova. I pre svanuća, nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu je trenutno 10 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 7 metara u sekundi. Kada je o Srbiji reč, danas će biti oblačno, ponegde kiša, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I dok hvatamo dan, govorimo o različitim temama, o konkursu za filantropiju, programiranju, naprednim tehnologijama i telekomunikacijama, pomoći za izbeglice, Gucci, ali i savremenom nemačkom filmu. Pre toga, međutim, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati tri minuta. Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Novi pritisak na Srbiju da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Sirijska armija, iranske snage i Hezbollah spremaju ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa, javlja Reuters. Požarevačka voda nije za piće. Odbojkaši Srbije protiv Francuske za polufinale evropskog prvenstva, prenos od 17.30. Vreme danas oblačno, kišovito i vetrovito, jesenji dan, temperatura trenutno u Nišu je 6, u Beogradu, Novom Sadu 10, u Kragujevcu 11 stepeni. U Briselu je održan neformalni sastanak premijera Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Po završetku sastanka šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da su razgovori bili teški. Otvorena su pitanja ulaska Kosova u međunarodne organizacije i poglavlja 35 za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Ne iznoseći više detalja sa sastanka, Dačić je rekao da je bilo reči o drugim temama, poput članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali da nije postignut nikakav dogovor. Dačić je rekao i da će sve detalje javnosti predstaviti premijer Aleksandar Vučić. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Posle sastanka mogli smo da čujemo izjavu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Vrlo kratko zapravo da su razgovori bili teški, kako je rekao, da je zapravo jedino što je dogovoreno, a to da svi postignuti sporazumi do sada u dijalogu između Beograda i Prištine budu u potpunosti i primenjeni, i to je zapravo jedino oko čega postoji potpuna saglasnost, i da su zapravo ovi razgovori bili obeleženi temom koja je i poslednjih dana bila u fokusu javnosti, a to je sadržaj pregovaračke platforme Evropske unije za poglavlje 35.
Tokom sastanka u Briselu premijer Aleksandar Vučić između ostalog rekao je da se Srbija držala svoje reči, ali da svi drugi svoje obaveze nisu ispunili. Kako piše Blic, pale su teške reči između Vučića i zamenika kosovskog premijera Hašima Tačija. Premijer je podsjetio da kosovska vlada još nije donela odluku o formiranju zajednice srpskih opština, a da dogovor o katastru još iz 2011. opšte nije počeo da se implementira. Premijer je oštro osudio hapšenje Srba na Brezovici i pokušaj učlanjenja Kosova u UNESCO bez znanja Srbije, ne samo od strane Prištine, već i od najvećeg broja članica Evropske unije, navodi Blic. List navodi da je premijer rekao da više ne moraju da ga pitaju o poglavljima i da ako hoće mogu da ih otvore, a ako neće i ne moraju. Iz kabineta šefice evropske diplomatije Federike Mogherini rečeno je da se otvoreno razgovaralo o trenutnoj situaciji u dijalogu Beograda i Prištine. Dvojica premijera su vodila otvoren razgovor o trenutnoj situaciji u dijalogu, naročito kada je reč o sprovođenju sporazuma sklopljenih 25. avgusta, navodi se u saopštenju objavljenom na Twitter nalogu portparolke Federike Mogherini Maje Kocijančić. A uoči početka dijaloga u Briselu, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio za našu televiziju da se na Srbiju vrši dodatni pritisak da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Informisani smo da postoji dodatni amandman da nam dodatno oteža nastavak evrointegracija kroz platformu za poglavlje 35, čiji je predlagač Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska, rekao je Đurić.
Dodatno se pogoršavaju uslovi vezani za evropske integracije u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Predsednik vlade će u narednim danima, kao i cela vlada, veoma intenzivno razmišljati o tome šta i kako dalje. Imam utisak da mnogi u Evropskoj uniji ne razumeju šta se zapravo dešava i kakva je razmera problema sa kojima se suočavamo. I mislim da sada Evropska unija treba da nam otvoreno kaže da li nas želi ili nas ne želi. Ovo što nam sada predstavljaju i predočavaju ne govori ništa dobro o željama i namerama vezano za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Mi ne bismo bili ovde da ne verujemo u to da razgovor ima smisla i razgovor uvek ima smisla, ali ponavljam, suočavati Srbiju sa novim pritiscima i novim uslovima u momentu kada Srbija čini sve napore da unutar sebe se reformiše, da podigne svoju ekonomiju, da narod prodiše, da država profunkcioniše, a to od onih koji vam se predstavljaju kao prijatelji koji vas žele kao deo svoje porodice, jednostavno nije fer.
A kako ovog jutra piše Beogradska štampa, celokupne evropske integracije Srbije zavisiće od rešenja kosovskog problema, ali Evropska unija za sada ne traži formalno priznanje Kosova. Navodi se na osnovu uvida u nacrt pregovaračke platforme Evropske unije. Dokument, kako navodi Beogradska štampa, predviđa preporuku za otvaranje poglavlja 35, ali ako Evropska unija proceni da nema napretka u poglavlju koje se tiče Kosova, ostala poglavlja neće ni biti otvorena. Zbog povećane količine nitrata, voda iz Požarevačkog gradskog vodovoda je neispravna. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, ali je bakteriološki ispravna i nema opasnosti od zaraze, javlja Novica Savić.
Za građane Požarevca voda će biti dopremana iz Kostolca u cisternama koje će biti postavljene na više gradskih lokacija. Za javne ustanove poput bolnice i vrtića obezbeđeni su bidoni. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, ali je bakteriološki ispravna, pa nema opasnosti od zaraze. Povećana količina nitrata ne može akutno da ugrozi zdravlje ljudi, kažu u Požarevačkom zavodu za javno zdravlje. Ipak ne preporučuje se da je koriste hronični bolesnici i deca mlađe od 2 godine. Koliko će ovakva situacija potrajati, niko od gradskih čelnika nije mogao da precizira. Požarevac ima hronični problem sa kvalitetom vode, jer vodoizvorište Ključ ugrožavaju septičke jame iz okolnih sela i vađenje šljunka iz Velike Morave, čime se snižava njen nivo. Trajno rešenje je izgradnja fabrike vode, za što je potrebno više od 6 miliona evra, koje grad u ovom trenutku nema.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad raspravom o izboru 9 sudija u Leskovcu i Lebanu, kao i o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku. Kako je navedeno u obrazloženju, Visoki savet sudstva predložio je Skupštini 5 sudija za Osnovni sud u Leskovcu i 4 za sud u Lebanu. Svi kandidati su do sada bili sudijski pomoćnici. Sledeća tačka dnevnog reda je odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku Dejana Čojbašića, jer je izabran za sudiju Privrednog apelacionog suda u Beogradu. U prihvatnom centru Preševo juče je registrovano 3700 izbeglica, a jutro se očekuje dolazak još oko 1000. Posle registracije migranti i izbeglice sa Bliskog istoka odmah nastavljaju put, uglavnom autobusima ka Šidu i na granici sa Hrvatskom. Ministar Aleksandar Vulin ponovio je da se u Srbiji neće graditi trajni kapaciteti za izbeglice, jer zato nema potrebe. Oni neće biti zadržani da ostanu u našoj zemlji protivno svojoj volji, rekao je Vulin. Ponašat ćemo se isto na isti način kao i do sada, humano, efikasno i organizovano, kaže Vulin. Sirijski pobunjenici ispalili su dve granate na rusku ambasadu u Damasku. U napadu koji se dogodio tokom skupa u znak podrške ruskoj intervenciji u Siriji, niko nije povređen. Moskva je napad proglasila terorističkim. U međuvremenu nastavljene su akcije ruske, ali i američke avijacije nad Sirijom. Moskva je saopštila da je izvedeno 88 udara po ciljevima Islamske države, dok su Amerikanci, protivnici Bašara al-Asada, iz vazduha dostavili pakete sa municijom. Islamska država je sinoć saopštila da će Rusija biti poražena u Siriji, gde se od 30. septembra bombarduju njeni položaji. Portparol džihadista Abu Ahmed El Adnani u audio izjavi koju su objavili islamistički sajtovi pozvao je muslimane iz celog sveta da krenu na džihad protiv Rusa i Amerikanaca, kako bi se, kako je naveo, suočili sa krstaškim ratom protiv muslimana. Slušajte jutarnji dnevnik. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je da mu je Papa Franje rekao da ne želi da u hrišćanstvo dođe do neslaganja zbog kanonizacije hrvatskog kardinala Stepinca i da bi to bio prvi svetac koga ne bi priznala Srpska pravoslavna crkva. Nikolić je rekao da je postupak kanonizacije Stepinca bila jedna od glavnih tema njegovih razgovora sa Papa Franjom i da mu je izložio svoje viđenje uloge kardinala Stepinca i katoličkog sveštenstva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti Slobodan Nakarada rekao je da je ta institucija ima obećanje Ministarstva kulture da novac namenjen rekonstrukciji muzeja, ako se ne iskoristi ove godine, neće propasti. Nakarada je rekao da je svima jasno da rekonstrukcija neće moći da bude završena do 20. oktobra, kada je planirano. On je rekao i da je odlučio da poništi prethodni tender, jer prema proceni nadležne Republičke komisije tri izvođača koja su se javila nisu ispunjavala uslove.
Novi tenderski zakon nam je omogućio taj neki skraćeni postupak i ja mislim da ćemo mi moći za jedno mjesec dana da završimo celu priču, tako da računam da bi ceo tender bio gotov krajem novembra i da mi već početkom decembra možemo sa firmom koja bude izabrana da napravimo taj dinamički plan radova i da krenemo u realizaciju.
Na pitanje kolika su sredstva namijenjena za rekonstrukciju muzeja, Nakarada je odgovorio da se radi o nešto više od 6 miliona evra i da očekuje da oko 60% tog novca bude iskorišćeno ove godine. Očekuje se da će Muzej savremene umetnosti u Beogradu biti otvoren u martu ili aprilu iduće godine. Nakarada izjavio i da je završio sa dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti izabran 10. septembra posle smene Jovana Despotovića. 6 sati i 14 minuta slušate jutarnji dnevnik, slede vesti sporta. Odbojkaši Srbije nastavljaju sa uspesima na evropskom prvenstvu, plasirali su se u četvrtfinale. Detaljnije Vlada Radičević.
U četvrtfinalu šampionata Evrope odbojkaši Srbije će danas od 17:30 igrati protiv Francuske. Juče u vrlo uzbudljivom duelu Srbija je sa 3-2 pobedila Estoniju. Iz Busto Arsicija, Stevan Kovačević.
Bilo je teško, ne ponovilo se. Estonci su nas propisno namučili. Vodili su se 2-0, a mi smo onda dobili naredna tri seta i probili se u četvrtfinale. Rezultat sve dovoljno govori kako smo igrali. 21-25, 14-25, 25-8, 25-22, 15-13. Za preokret itekako je zaslužan naš srednji bloker, kapiten Dragan Stanković.
Na kraju će se pamtiti ova pobjeda i odlazak u četvrtfinale, a ne ona prva dva seta koje smo, da kažemo, odirali ispod svakog našeg nivoa. Bili smo srećni da smo, imali smo sreću da smo, da kažem, pobedili se odišli u četvrtfinale, možda to nismo zaslužili. Međutim, pokušavali smo da izvučemo to nešto što se uvuklo u nas protiv, da kažem, ekipa koji su realno ispod našeg nivoa. Međutim, ukoliko ovako nastavimo da igramo, mislim da bi protiv bilo koje ekipe u nastavku nemamo šta da tražimo. Ništa, Francuska, znamo kakva je ekipa, imali su dva dana pauze, znači dolaze spremni i odmorni. Međutim, ovakav, da kažem, meč može i da podigne mentalitet ekipe i da sutra budemo oni pravi, što se nadam da će biti.
Danas igramo protiv Francuske od 17:30 za polufinalni turnir u Sofiji. Rival je favorit, pobedio se ove godine u finalu Svetske lige, ali smo mu se mi nedavno revanširali na turniru u Nemačkoj. Jedno je sigurno, i Francuzi i mi skupo ćemo prodati svoju kožu.
Na teniskom Masters turniru u Šangaju Novak Đoković danas oko podneva igra protiv Slovaka Martina Kližana. U 13. kolu Jelen Super Lige u fudbalu danas od 15 časova sastaće se Borac Metalac, Voždovac Novi Pazar, OFK Beograd Rad i Radnički Spartak. U 17 časova u Surdulici igraju Radnik i Partizan. U 19 rivali su Javor i Mladost. Sutra se sastaju Čukarički i Jagodina. Utakmica Crvena zvezda Vojvodina biće odigrana 21. oktobra.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 6, u Beogradu, Novom Sadu 10, u Kragovicu 11 stepenim. Danas oblačno, ponegde sa slabom kišom. Senja Vukajlović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u Južnom Banatu sa olujnim udarima. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i tmurno sa najvišom temperaturom oko 12 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, vetrovito uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar umeren i jak jugoistočni, najviša temperatura oko 17 stepeni.
Informacija o vremenu, završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Miša Milanović, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7. Prijetno!
Zašto stotine hiljada ljudi radi u sivoj zoni? Koje mere u suzbijanju rada na crno su državi na raspolaganju? Šta je cilj uvođenja elektronskog inspektora? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Eko. Marketing Radio Beograda 3221104.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lice i naličije srpske privatizacije. Da li nas krajem meseca očekuje novi talas prodaje preduzeća? Hoće li biti novca i za bolnice i za stadione? U kojoj meri je dosadašnja privatizacija produbila socijalnu nejednakost? Gosti emisije su Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
I ne dozvoli da tvoje suze obriše on. I ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko je mnogo, mnogo tvoj. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on. I neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on.
Ja znam da je teško, pa to svako zna. Al sve će proći, na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoje suze
više on više on i neko drugi i ne dozvoli da tvoj mislima vlada on pa bar ja znaš da tebi treba neko ko nova malo voli a budi sigurna to nije on. Ja znam da je teško svako zna, ali veruj, sve će proći, na kraju ostajem ja, i ne dozvoli da tvoj suze obriše on, i neko drugi, i ne dozvoli da tvoj mislima vlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko novo, novo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i neko drugi. I ne dozvoli da tvoj mislima vlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko novo, novo voli. Sigurna, to nije on. I ne dozvoli, 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 i ne dozvoli.
Šest je časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vreme danas, oblačno, ponegde kiša, temperatura do 22 stepena. U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i temperaturom od 15 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12. Vetar će danas biti slab i umeren, jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše, a vetar će biti umeren i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 17 stepeni. U Srbiji će, prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 21. oktobra, sutra i u petak biti vetrovito vreme sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olujnim. Sutra će posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Posle podne i uveče očekuje se umereno na oblačenje na severu i zapadu, mestimično sa kišom. U petak će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, a u subotu pre podne očekuje se postepeni prestanak padavina, posle podne razvedravanje. U nedelju ujutru mestimično magla, a tokom dana umereno oblačno i suvo vreme. U ponedeljak se očekuje novo na oblačenje sa kišom, a utorak i sredu biće pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. A kada je o biometeorološkoj prognozi reč, danas se očekuje relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa respiratornim i psihičkim oboljenjima. Bolovi u mišićima, nervoza i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Pored adekvatnog odevanja preporučuje se i povećan oprez u saobraćaju. Sunce izlazi sve kasnije kako se približavamo zimi. Ovoga jutra izlazi u 6 časova i 51 minut. Zalazi u 17 sati i 55 minuta. Obdanica danas traje 11 časova 4 minuta. Sada je tačno 6 sati i 26 i po minuta. Hvatamo dan. Šest časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Novi pritisak na Srbiju da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Predlagač amandmana je Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Sirijska armija, iranske snage i Hezbolah spremaju ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa, javlja Reuters. Požarevačka voda nije za piće. Odbojkaši Srbije protiv Francuske za polufinale evropskog prvenstva. Prenos od 17 sati i 30 minuta. Vreme danas, oblačno, kiša i vetar. Jesenji dan u Srbiji, temperatura do 22 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. oktobra 1941. godine Nemci su, zbog gubitaka u borbama oko Kraljeva, počeli masovna streljana građana. Tih oktobarskih dana 1941. godine streljano je više od 6.000 ljudi. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koji su našli utočište u Kraljevu. Istog dana, 14. oktobra 1941. godine, u selu Dragincu kod Loznice, Nemci su streljali 2.950 ljudi, većinom seljaka iz tog kraja. Tonski arhiv Radio Beograda čuva potresna svedočenja preživelih sa kraljevačkog stratišta.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio.
Ovo su reči železničara Dušana Tvrdišića, jednog od dvadesetak preživelih svedoka masovnog streljanja u Kraljevu, oktobra 1941. u krugu fabrike vagona pod Grdičkom kosom.
Jedan od naših najuglednijih hirurga, dr. Isidor Papo, preminuo je na današnji dan 1995. godine.
Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.
Isidor Papo je bio svestran lekar, ali je njegov najznačajniji doprinos medicinskoj nauci u lečenju oboljenja srca. Obavio je preko 2000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član Srpske akademije nauka i član mnogih uglednih lekarskih organizacija u svetu. 14. oktobra 1921. godine rođen je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Na pozorišnim scenama Rade Marković je igrao u 96 komada, na filmu je odigrao 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Bio je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve Sterijine nagrade, tri Pulske arene i nagrade Dobričin prsten. Rade Marković je glumačku karijeru započeo u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
6:42, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno jutro, slaba kiša pada na Zlatiboru i u Požegi. Prema poslednjim merenjima 11 stepeni u Valjevu i Kragujevcu, 10 u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Loznici, Kraljevu i Dimitrovgradu, 9 u Negotinu, Požegi, Kuršumliji i na Zlatiboru, 8 u Zaječaru, Kruševcu i u Sjenici, 7 u Leskovcu, u Nišu 6 stepeni. Najhladnije na Crnom Vrhu, 2 stepena iznad nule. O vremenu danas, Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u Južnom Banatu sa olujnim udarima. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i tmurno sa najvišom temperaturom oko 12 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, vetrovito uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar umeren i jak jugoistočni, najviša temperatura oko 17 stepeni.
Tako će vreme biti danas, a prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 21. oktobra, sutra i u petak, vetrovito vreme sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju i Olujnim. Sutra će posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Posle podne i uveče očekuje se umereno na oblačenje na severu i zapadu, mestimično sa kišom. U petak oblačno, mestimično sa kišom, a u subotu prepodne očekuje se postepeni prestanak padavina, posle podne razvedravanje. U nedelju ujutru mestimično magla, a tokom dana umereno oblačno i suvo vreme. U ponedeljak naredne nedelje se očekuje novo oblačenje sa kišom, a utorak i sredu pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom takođe. U ovom bloku servisnih informacija slušamo izveštaj o stanju na putevima u zemlji iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Padavina tokom noći nije bilo, ali zato jak vetar u košarskom području, a posebno u Južnom Banatu, u velikoj meri otežava vožnju i zadaje probleme vozačima koji mogu biti jako opasni ukoliko brzina nije prilagođena, odnosno smanjena. Pored jakih bočnih udara vetra, dodatnu opasnost u vožnji predstavlja nanešeno lišće i razbacano granje po putu, na što upozoravamo vozače. Magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju na području Požege, Niša, Leskovca i Vranja. Prema najavama meteorologa, tokom dana moguća je povremeno slaba kiša koja će i mestimično mokre kolovoze. Vozače van većih gradova očekuje umeren intenzitet saobraćaja, a sa izmenom u režimu saobraćaja treba računati na deonicama gde su aktuelni radovi na koje podsjećaju i upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na pružnom prelazu na delu gde se pruga ukršta sa državnim putem drugog A reda u mestu Divci u vremenu od 10 do 13 časova doći do potpune obustave u saobraćaju i to u trajanju od 45 minuta. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja u mestu Velika reka na delu državnog puta prvog Bereda Ljubovija Mali Zvornik zbog veće količine vode na kolovozu. U toku je asfaltiranje starog bateničkog druma između Zemuna i Batenice. Radovi će trajati do 16. oktobra, a za vreme asfaltiranja saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Na istom putnom pravcu ima radova i na ulasku u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog kojih je kompletan saobraćaj prebačen i usmeren na gradske saobraćajnice. U toku su radovi na skidanju gornjeg sloja asfalta na Obrenovačkom putu kod klizišta Umka. Na ovoj vrlo frekventnoj saobraćajnici mogući su kraći zastoj jer je saobraćaj regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Sa izmenom u saobraćaju treba računati zbog radova i na delu državnog puta prvog Bereda između Zavlaka i Pričevića, gde je u funkciji samo jedna kolovozna traka i semaforska regulacija saobraćaja. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće su intervalima do 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 95 saobraćajnih nezgoda u kojima je 40 osoba teže lakše povređeno, a nažalost te lica su i smrtno ostadala. Još jednom upozoravamo na jače bočne udare vetra u košarskom području koji i tekako mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena, a brzina smanjena. Naš operativni centar i broj telefona 1987 vam je non stop na raspolaganju, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
6:51, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I u narednih nekoliko minuta prilistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prilistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, Holanđani nisu označili krivca za obaranje aviona. Sjedinjene Američke Države, pojedini mediji i eksperti nastojali da izveštaj usmere u pravcu koji njima odgovara. Objavljivanje izveštaja Holandskog odbora za bezbednost i ruskog koncerna Almazante i o padu malezijskog aviona na letu MH17 prošle godine u istočnoj Ukrajini juče su praćena mnogobrojnim obrtima. Za neke zapadne vladine institucije, medije i eksperte veliko iznenađenje bilo je to što holandski izveštaj nije označio kao krivca nijednu stranu u ukrajinskom sukobu, pa su nastojali da izveštaj usmere u pravcu koji im odgovara. O tome više na trećoj strani. Na naslovnoj strani također Srbija zahteva promjenu platforme Evropske unije. Iako Srbija od lanjskog otvaranja pregovora čeka zeleno svetlo za otvaranje nekog poglavlja, vest iz Brisela da se taj trenutak približio nije ovdje dočekana sa oduševljenjem, već sa velikom zadrškom. Sumnja se da je namjera da se ovim putem zaobilazno reši status Kosova suprotno briselskom sporazumu. O tome na petoj strani. Sa naslovne strane također, vaspitač na udaru ženskog šovinizma. Kandidatu koji je konkurisao za posao na 30 oglasa u državnim predškolskim ustanovama. Na kraju je u neformalnom razgovoru rečeno da je pogrešnog pola i da su vrtići po pravilu ženski kolektivi. U tome na osmoj strani. Na šestoj strani u današnjem izdanju politike političke teme, Kosovo razlog ili izgovor za izbore. Većina i u vlasti i u opoziciji ne misli da je poglavlje 35 povod zbog kojeg bi trebalo da se ide na vanredno glasanje. Najavu premijera Aleksandra Vučića da bi nacrt plana za otvaranje poglavlja 35 o Kosovu, koji je ocenio kao jezivi papir, mogao biti razlog za vanredne izbore u vladajućoj koaliciji, dočekali su prilično oprezno. Na desetoj strani, Kori tuži Sertića zbog Železare. Spor između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i privrede nastao je oko pitanja šta je preče, da li pravo javnosti da zna detalje ugovora ili interes investitora. Na 12. strani, u rubrici Kultura, stao sat na Muzeju savremene umetnosti. Raspisat će se novi tender za obnovu zgrade na Ušću, rok se pomera za proleće. Nadam se da će nam javnost oprostiti što malo kasnimo, kaže Slobodan Nakaroda, VD direktor tog muzeja. I na 15. strani, novembarska povelja Stefanu Velji. Za izum koji hvata i razbija tromb, mladi Novosađanin odlikovan je ordenom prvog reda Kraljevine Belgije i zvanjem viteza. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani, opasna zamjerka iz Berlina. Nemačka traži da priznamo Kosovo. Hoće da otvaranje svih poglavlja bude uslovljeno pitanjem Kosova i Metohije. Vučić u Briselu poručio, nemojte mi više govoriti o poglavljima. I novosti se bave izborima. Novosti istražuju kakav rasplet očekuje Srbiju posle briselske ucene. Dva scenarija vode do izbora. Najrealnija opcija da Evropska unija ne promeni stav o Kosovu i Metohiji i da Vučić krajem godine da ostavku. Na četvrtoj strani novosti saznaju terapija za rak pluća sve bliže našim pacijentima. Kubanska vakcina do kraja oktobra. Besplatne doze u dve ustanove u Beogradu i u Sremskoj Kamenici. Na sedmoj strani, Srbijagas ima udeo u brojnim preduzećima, ali i bankama, hemijskoj i autoindustriji. Najveći dužnik preuzima dužnike. Vlada konvertovala 300 miliona evra duga. Srbija Gas Grupa ima udeo u čak 22 druga državna i strana preduzeća na listi firmi u kojima naš najveći gubitaš ima deo vlasništva su brojne samostalne gasne kompanije i toplane po Srbiji, ali i nekoliko banaka, firmi iz automobilske, hemijske i petrohemijske industrije, pišu novosti. Na 15. strani večeras u galeriji Radio Televizije Srbije izložba Popovića. Akademik Ljuba Popović, koji već pola veka živi i stvara u Parizu, prisustvovaće večeras od 20 časova svečanom otvaranju izložbe njegovih dela u galeriji Radio Televizije Srbije. Reči o postavci koju obuhvata 11 velikih slika nastalih između 1975. i 2008. godine iz ovdašnjih privatnih kolekcija. U dodatku Penzioner u današnjem izdanju Večernjih novosti možete da saznate o tome šta kad zaposleni pred penzionisanje otkrije da poslodavac nije plaćao svoje obaveze, ali i o tome koliko košta bogata slavska trpeza. Toliko iz novosti, prelazimo na Blic, ekskluzivno na naslovnoj strani. Ovo je nacrt platforme Evropske unije za Srbiju. Primamo vas u Evropsku uniju ako ste fini prema Kosovu. Od Srbije se praktično zahteva da što više ugađa Kosovu, mada se formalno priznanje i dalje ne pominje. Teške reči između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija sinoć u Briselu. O tome više na četvrtoj strani. Na 8. i 9. strani za lečenje malog Vuka za jedan dan prikupljena 2,4 miliona dinara. Hvala vam, dobri ljudi, naslov je tog teksta. Ne mogu da verujem da je toliko ljudi reagovalo na tako divan način na Vukovu priču. Hvala svima beskrajno, komentarisala je Aleksandra Grujičić, želju brojnih ljudi da pomognu njenom sinu Vuku. O pomoći i filantropiji govorit ćemo i danas u našem jutarnjem programu. Na 10. strani Srpska napredna stranka protiv ograničavanja kreditne zaduženosti. Babić, sami ste krivi ako ste prezaduženi. Poslanici vladajuće SNS protive se predlogu o postavljanju granice do koje građani mogu da budu zaduženi u bankama. I na 11. strani izmene u isticanju poruka na proizvodima. Stop za laži na ambalaži. Praksa reklamiranja proizvoda kojim se potrošači dovode u zabludu uskoro odlazi u istoriju i u Srbiji. Za kraj prilistavanja, dnevni list. Danas, specijalno za danas, na naslovnoj strani Pero Simić, novinar i pisac knjiga o Josipu Brozu Titu. O memoarskoj knjizi supruge Slobodana Miloševića bilo je to ovako. Šta je sve prevedela Mirjana Marković? O tome možete da pročitate na 16. i 17. strani. Na 4. strani potpredsjednik Demokratske stranke objavio svoj predlog stranačkog programa. Stefanović kaže ne treba raskidati odnose sa Rusijom, podržati usvajanje zajedničkog pravno obavezujućeg dokumenta koji bi bolje regulisao odnose između Beograda i Prištine. A famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj i 32. strani dnevnog lista danas nosi naslov Nacionalni stadion. To sve tekstova koje smo iz današnjih dnevnih listova izdvojili za pregled štampe, 6 časova 59 i po minuta. Slede vesti u 7, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu je održan neformalni sastanak premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Po završetku sastanka ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da su razgovori bili veoma teški. Otvorena su pitanja ulaska Kosova u međunarodne organizacije i poglavlja 35. za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Ne iznoseći više detalja sa sastanka, Dačić rekao da je bilo reči i o drugim temama. Tokom sastanka u Briselu, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je burno reagovao, saznaje list Blic, dodajući da je premijer između ostalo kazao da se Srbija držala svoje reči, ali da svi drugi svoje obaveze nisu ispunili. Blic navodi da su u Briselu pale teške reči između premijera Vučića i zamjenika kosovskog premijera Hašima Tačija. Zbog povećane količine nitrata, voda iz požarevačkog gradskog vodovoda je neispravna. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, ali je bakteriološki ispravna, pa nema opasnosti od zaraze. I tokom noći u prihvatni centar u Preševu pristizali su migranti i izbjeglice sa Bliskog istoka. Nakon registracije oni nastavljaju put uglavnom autobusima ka Šidu i granici sa Hrvatskom. Sirijska armija i njeni saveznici, iranske snage i Hezbolah pripremaju se za kopnenu ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa uz podršku ruskih vazdušnih udara, prenosi Reuters. Odbojkaši Srbije sastaju se sa Francuskom u četvrtfinalnom meču na Evropskom prvenstvu u Italiji, prenosi na prvom programu naše televizije od 17.30. Danas će biti oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, temperatura od 15 stepeni do 22 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati i 3 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro i na početku drugog sata današnje emisije Uhvati dan. Moje ime je Marko Milojević. Sa vama ću biti do 9 časova. I da najavimo ovaj sat, u prvom delu drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 govorit ćemo o proširenju tela deponije u regionalnoj sanitarnoj deponiji Duboko, na koju komunalni otpad odlaže 9 opština i gradova Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Govorit ćemo i o pomoći izbjeglicama. Vreme posle pola 8 rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata bit će reći i o sportu. Pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Goran Miletić, Lenja pita. Od svih pita koje su živele na svetu, jedna je toliko bila lenja da su je baš tako i prozvali. Pita Lenja. U svom životu pite, ta se po čitav dan samo lenjila i ništa drugo nije radila, ali je i to toliko dobro i vredno radila, da je čak i dosadi dosadila. Da bi je pameti dozvali, izdaleka u pomoć su pozvali i neke sa diplomom poznavaoca lenjosti. Danima oni su zasedali, samo začuđeno u nju gledali, kao da su sa Marsa pali i sve su od sebe dali, ali da je odlenje nisu znali. I oni drugi, bez diplome, svašta su tu probali da bome. Kišu su u pomoć prizivali, okolo se raspitivali, vredno pitu posmatrali, gatali i maglu hvatali. A jednom, da bi je učinili vrednom, do pola su odigrali i ćorave bake, ali pita nije pokazala ni najmanje vredne znake. Naravno, ni šarlatani nisu samo stajali po strani. Oni su probali sa 3, 2, 1. Pali, iskoristili biber štruc i kliker mali. Od peska porušenu kulu na plaži, klempavo uvo i puj pike ne važi. Ali i to je sve neslavno propalo. Nju nešto kao da je spopalo. Bucmasti kao pantofna, uvaženi gospodin Krofna, pitao se da možda nije da se tajna negde u receptu krije. On je posvetio svoj životni vek da za njenu lenjost pronađe lek i da bi je nekako prešao, sve što pod ruku mu padne je mešao i krišom u nju dodavao. Ona se prevariti nije dala, ali se ni on nije predavao. Petljao i načine razne smišljao, spletkario i začine vredne izmišljao, a jednom se u tajnosti i 2 dana pripremao i još 2 je lenju pitu na pogrešan način spremao i ne vredi. Niko nije znao šta je tu posredi, da li su lenji sastojci njeni ili se jednostavno desi da se ona ulenji i još dok se mesi. Ostale pite nisu ništa pametno smislile, pa su između sebe mislile da će to brzo da je prođe i da njoj to samo tako dođe, da pred drugima voli da se pravi važna i da joj je potrebna pažnja. I dok se ona bezbrižno izležavala, krivine hvatala i zabušavala, vredni su se protiv nje udružili i strašnom sudu pita za lenjost je tužili, da on jednom i zauvek reši da li su u pravu oni ili pita greši. Kažu da je pravedni sud veliki uložio trud da tačku na ovaj slučaj stavi. I dok je zamišljeno dubio na svojoj pametnoj glavi, iz čista mira je i bez svedoka na svoju ruku i onako od oka odlučio da se lenjosti dopuste. Ali i da vredni moraju malo da popuste, jer znate, još i kao dete pita je lenja bila od glave do pete. I kakva je, takva je, tu pomoći nema i od sada može da slobodno drema. I eto, ako vas baš neko i pita, tako stoje stvari u svetu pita. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Iako osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok zvone zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud dozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog stvora. Osjećam to. I dok sam na zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. U zonu dozivam nebo da mi kaže
plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora.
Sat i 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature i dalje oko 10. podeljka, 11 stepeni u Kragujevcu, u Beogradu, Novom Sadu, Somboru i Kraljevu 10, 9 u Negotinu, Požegi i na Zlatiboru, u Sjenici i Kruševcu 8 stepeni, na Kopaoniku 7, u Nišu 6, najhladnije na Crnom Vrhu, 2 stepena iznad nule. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena, a u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i vetrovito vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše, a vetar će biti umeren i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 17 stepeni. Naša prva tema u ovom drugom satu je ekologija. Zahvaljujući donaciji Švedske agencije SIDA, pristupilo se proširenju tela deponije u regionalnoj sanitarnoj deponiji Duboko. Vek ove deponije, na koju komunalni otpad odlaže 9 opština i gradova Zlatiborskog i Moravičkog okruga, sa novim deponijskim prostorom biće produžen za 10 godina. Zoran Žeravčić.
Na regionalnu sanitarnu deponiju Duboko svakodnevno se dopremi oko 300 tona komunalnog otpada. Deponijski prostor od 580.000 metara kubnih počeo je da se puni 2011. godine i do sada je zauzet sa nešto više od 50% deponijskog prostora. To nalaže proširenje tela deponije za novih 500.000 metara kubnih, u što se krenulo zahvaljujući donaciji Švedske agencije SIDA, kaže direktor javnog komunalnog preduzeća deponija Duboko, Nedeljko Milosavljević.
Sada smo negde na kraju završetka jednog projekta. Ovaj projekat finansira Švedska agencija SIDA preko svoje AMG kuće u Beogradu i projekat predviđa izgradnju novog deponijskog prostora ispod ove prve etaže, gde su određeni pripremni radovi već u prethodnom periodu izvršeni. Znači, sa ovim nepopunjenim delom i ovim novim deponijskim prostorom koji će biti izgrađen, to će biti dovoljan prostor za narednih 8 do 10 godina. Nakon toga se planira da ovaj projekat sa malim ulaganjima, znači, dođe do spajanja i nastavka odlaganja dalje preko ovog do sada popunjenog tela deponije, i taj projekat će onda dati mogućnost za odlaganje 30 godina.
Novi deponijski prostor biće uređen do kraja 2016. godine. Ukupna investicija je 170.000 evra.
Pusti priču.
Talasaj. Lice i naličije srpske privatizacije. Da li nas krajem meseca očekuje novi talas prodaje preduzeća? Hoće li biti novca i za bolnice i za stadione? U kojoj meri je dosadašnja privatizacija produbila socijalnu nejednakost? Gosti emisije su Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, i Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Dodir Pariza. 26. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja. Body Art Festival. 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25. na prvom programu RTS-a.
Sada je časova 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. UNHCR i Crveni krst upozoravaju da će, bez obzira na to što se bliže hladni dani, izbjeglice sa Bliskog istoka i dalje pristizati u velikom broju. Iz humanitarnih udruženja poručuju da im je najpotrebnija topla obuća i odeća, ali i zdravstvena i socijalna briga. Volonteri u Beogradu kažu da izbjeglicama neprekidno pomažu i da postoje posebne službe za decu. Za najmlađe je nedavno u hotelu Bristol osnovan i dnevni centar, gde redovno stiže pomoć, najnovija od vršnjaka iz Obrenovca. Tamo je bila koleginica Marina Bajić.
Na adresu dnevnog centra stigla su dva kamiona pomoći. U njima paketi pripremljeni u vrtićima i osnovnim školama u Obrenovcu.
Doneli smo razne slatkiše, sokove, stvari su donosili drugi. Znamo kako su oni prošli i mi smo na isti taj način da želimo da pomognemo što više.
Hladno je, nemaju odeći, mi želimo da im pomognemo.
Najpotrebnije je hrana, odeća i krov nad glavom, oni nemaju da raspavaju. Hladno je na kiši, stoje u šatorima.
U šatoru već dva dana spava i Hamidova porodica. Njega je u dnevni centar za decu izbjeglice po paketić zoveo stric Abdul. Abdul nam kaže da sa ženom i bebom preko Turske, Grčke i Makedonije i Sirije putuje već 9 dana. Žele u Šid pa u Nemačku.
Veoma smo umorni. Na putu do Srbije često smo spavali na otvoreno. Beba nam se razbolela. Mora u bolnicu. Ne čuje dobro. Ima samo 11 mjeseci.
Do autobuske stanice ih prati Slobodan Jovanović, volonter u infoparku.
Mi ima koliko možemo izlazimo u susret, odvodimo ih u miksalište, tamo dobiju hranu. Mada ima i Crveni krst, kao što stavljaju svoj kontejner, tako da nadavno vidite ima i tamo lekar. Eto, tako da... Što se nas tiče, pomažemo koliko je moguće.
Iako dolazi zima, za izbjeglice se neće graditi trajni smeštaj. Nadležni takvu odluku obrazlažu činjenicom da je Srbija za izbjeglice samo tranzitna zemlja u kojoj se zadrže svega nekoliko dana. Primjera radi, u prihvatnom centru u Krnjači kod Beograda, koji može da prihvati 500 izbjeglica, trenutno je smešteno njih 10. Većina, kad stigne u Beograd i čeka voz ili autobus do Šida, spava u parku kod železničke stanice.
Prošlo brzo za tren, sada stojim ostavljen.
žure, kuda vodi sutra. Ljudi koje volim, veruju u jutra. Sad se svega sećam, sve je prošlo brzo za te. Sada stojim ostavljen.
Časova 27 minuta, slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno jutro, slaba kiša sada pada i u Novom Sadu, u Valjevu, na Zlatiboru i u Kraljevu. Valjevo je trenutno najtopliji grad u zemlji, tamo je 12 stepeni. 11 u Kragujevcu i Loznici, 10 u Beogradu, u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu i Kraljevu, 9 u Negotinu, na Zlatiboru i u Kruševcu, 8 u Zaječaru i u Sjenici, 7 u Nišu i Vranju, 6 stepeni u Leskovcu, na Crnom Vrhu 2 stepena. Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme i vetrovito takođe, uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar će biti umeren jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 17 stepeni. Za svaki slučaj ponesite kišobrane sa sobom. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Novi pritisak na Srbiju da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Predlagač amandmana je Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Sirijska armija, iranske snage i Hezbolah spremaju ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa, javlja Reuters. Požarevačka voda nije za piće. Odbojkaši Srbije igraju protiv Francuske za polufinale evropskog prvenstva. Prenos od 17 časova i 30 minuta. Danas oblačno, kišovito i vetrovito. Jesenji dan u Srbiji, temperatura do 22 stepena. Čuli ste kratke vesti.
držiš sve, da si tako jaka.
Sati 36 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, a u pitanju jutra govorit ćemo o humanosti povodom jednog teksta iz Blica. Za lečenje malog Vuka za jedan dan prikupljena 2,4 miliona dinara. Ne mogu da verujem da je toliko ljudi reagovalo na tako divan način na Vukovu priču. Hvala svima beskrajno. Komentarisala je Aleksandra Grujičić želju brojnih ljudi da pomognu njenom sinu Vuku. Za dan je broj primljenih poruka porastao za skoro 18.000. Gledam i pitam se da li dobro vidim. Toliko sam bila zatečena da sam zvala tetku da proveri da li na njenom kompjuteru piše isto, priča Aleksandra. Samo dan ranije mama ovog hrabrog dečaka zvučala je znatno tužnije dok je pričala priču o svega 470 grama teškoj bebi koji niko nije davao šanse za život, ali je uprkos svemu preživela i porasla u 3,5-godišnjeg dečaka s brojnim zdravstvenim problemima čije rešavanje država neće, a roditelji ne mogu da finansiraju. Danas uz pomoć dobrih ljudi Grujičići su korak bliže cilju da uprkos svim prognozama svom detetu obezbede što normalniji život. Posle teksta u Blicu zvali su nas skoro svi mediji, televizije, novine, zvali su čak i iz Ministarstva zdravlja da dođemo da vide mogu li oni nekako da pomognu, kaže Aleksandra. Zvali su ih, kaže, da ispričaju svoju priču i u nekim emisijama, ali se plaši da to neće moći.
ćemo o filantropiji i humanosti govoriti i danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naša gošća će negde oko 8 sati i 15 minuta biti Marija Mitrović iz Trag fondacije, koja je raspisala konkurs za Veritas nagradu, nagradu za one koji brinu. Pa vas zato pitamo ovog jutra, koliko smo humani i spremni da pomognemo drugom? Na koji smo sve način spremni da pomognemo? I šta za vas humanost znači? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
I dobro jutro.
Izvolite.
Radi za tešnje.
Dobro jutro, Radi. Šta vi kažete?
Zaista je dirljiva priča. Svi mi trebamo da budemo filantropi, nikako mizantropi. Ovo je zaista jedan humani gest. Ja čestitam svima koji su se na taj način poneli i želim da mali Vuk ozdravi, da bude srećan, da odraste. Nemam zaista više reči. Zaista bih želeo da se svakome na ovaj način pomogne i da budemo što više humani nego što smo bili do sada. Toliko od mene.
Hvala vam, Rade, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Smederevska Palanka na liniji. Pa znate šta, ja, kod nas ovde, Srbi, ako smem da kažem pravoslavni narod, je uvek bio human. I nego što će sad to neko da zloupotrebi, vlast, verovatno. Evo, već daju nagradu, ako to je ispipavanje koliko ima u narodu para, i recimo da mogu da nas izrabnu i dalje. Evo, prodaja Telekoma, pokupili fabrike.
Druga je tema, ipak se ne bih složio sa vama. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa mene ne treba novina da obaveštavaju. U mom najbližem okruženju, kad autobus za Vranić uđe, pa na drugoj stanici, ima jedna kuća 20 metra od stanice, baš se i žena zove stanica koja je, živi u neljudskim uslovima. Znači, to je zanemarivanje. Ona je u jednoj sobi, da li ima WC, da li ima grejanje. Tako živi 5-6 godina. Bar 50-oro kuća koje su bili bliski u odnosima sa njima ćuti. Niko da okrene centar za socijalni rad, niko miliciju da okrene. Ja koji povremeno tamo odem, ima vikendicu, ja sam rekao komšinici, pa ja ću da odem u socijalni rad centar. Kaže, ej, gledaj svoje posle, nemoj da ti zapale kuću, a njeni unuci. Znači, 50-oro kuća zna šta se dešava. Niko neće da uzme u zaštitu tu jadnu ženu. Ono od rodbine ima malo, pa su tu neraščićeni. Meni si prepisala njivu, ovom si dala njivu. Znači, niko neće, meni to poražava. Kažem po peti put, 50-oro kuća zna u kakvim ona uslovima živi. Niko neće ni da pozove miliciju, ni da zove centar za socijalni rad.
Nadamo se da će to da se promeni, tako bi barem trebalo. Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa srpski narod je poznat kao human narod i solidaran narod, znači narod sa dušom. I sigurno da treba pomagati u svakoj situaciji. Ali ovdje je problem što je država prebacila svoje obaveze na ovaj osiromašeni narod, pa je prepustila sad mi tu da narod bude prinuđen da prosi za sve i za svašta, što je nedopustivo. Inače svaka čast, svako ima ko može, treba da pomogne, ali država ne radi svoj posao.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa sve veći broj ovakvih događaja gde se građani sami organizuju da pomažu jedni drugima, što je veoma dobro i pozitivno.
Kako da ne?
Ali oni preuzimaju i ulogu države. I država ništa ne mari. Mnogo od ovih postupaka treba država da radi. A i sami građani su, veliki broj građana, vrlo siromašni. Tako da i to...
Pa ipak uspevaju nekako da odvoje neki deo novca.
Pa nekako, pa nije to, kako da vam kažem, rešenje, nekako uspevaju. Pa da, nešto da se, ali veliki broj slučajeva, malo pre što je gospodin pričao o dirljivu priču o toj ženi,
da.
Evo, postoji to, da se i tako ljudi ponašaju. Tu generalizovati, naš narod je po tradiciji human. Ma nije tačno, to su samo postoje ljudi, neki koji su humani i postoje ljudi koji nisu humani. Prema tome, ne može biti opšta karakteristika naroda ili nehumanost ili humanost.
Naroda kao tako. Hvala vam na uključenju. Da. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa humanost bi trebalo da bude po meni stanje naše duše. Znači nešto što je i urođeno, a i razvija se, pa i šire društvene zajednice do kraja u stvari se završava na tu državu. Međutim, mi znamo kako je stanje i naše porodice i društvenih zajednica kojih skoro da više i nema, a na kraju i države. Vidite kako država kad treba po nekom zadatku pomoći ovim izbjeglicama, što je sasvim u redu, se sasvim dobro organizuje, ali kad treba pomoći samohranim roditeljima o kojima je bilo priče u jutarnjem programu i znamo kako je katastrofalna situacija, kada treba pomoći podstanarima koji su izbrisani sa ove društvene lestvice u ovoj državi i u ovom gradu, kada treba pomoći nezaposlenima, znači ne pričati kako je smanjena nezaposlenost za 0,00 ne znam koliko posto, onda toga više nema. Znači potrebna je i humanost društva i organizacija. Vidimo kako pojedina odeljenja, tu se treba malo ugledati na tu omladinu, pojedina školska odeljenja za svog druga sakupe taj dinar. Znači ima humanosti u ovom narodu, ali je ona polako jenjava, jer humanost je u stvari izbrisana i nestala sa nestankom patrijarhalnog sistema, za koji ne treba sada pričamo zašto
da.
I kako. Ne možemo da vratimo matrijarhat, jer on je bio u prvobitnoj zajednici. Mi smo trenutno u vakumu jedne opšte propasti i onda imamo tako po neki slučaj sa kojima reklamiramo da je čak čitav narod dobar. Ne, niti je čitav narod loš, niti je čitav narod dobar. Treba samo probuditi ono što postoji, a na kraju, znači, to treba da radi porodica do države koja se u ovom slučaju ponaša, budi Bog s nama.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Rajko, šta vi kažete?
Pa je ovako, prvo da osnovno ono što bih htio da kažem, znači nisam odavde, a ono što me je predelilo da ostanem da živim ovde, upravo su ljudi i ta humanost. Tako da, ja bi se... Ne bi se u stvari složio sad sa prethodnim ni sa gospođom što je rekla. Za mene je opšta karakteristika ogromne većine naroda u Srbiji upravo humanost, znači opšta karakteristika, ne pojedinci. Tako da hvala srpskom narodu i lepo je biti Srbin, jeste teško, ali lepo, i mislim da je opšta karakteristika, kažem, opet ponavljam, nisam odavde, ono što me predelilo da ostanem, upravo su ljudi.
Hvala vam, Rajko, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Šta vi kažete?
Humanost je plemenita osobina.
Kako da?
Svakako, ukoliko je svedena na pojedince, što je slučaj kod Srba, to je jedna velika odlika, jedna plemenita i, što kažu, koja ima budućnost. Međutim, država kao država, da bude humana u tom smislu, da bude bez granica humana, to ne ide. Mi smo kao Srbi narod sa svim osobinama lošim i dobrim, žigosani i od strane okoline i od strane čitave zapadne Evrope i Amerike.
Dobro, a kako to vezima sa humanošću?
Pa ja to nazivam humanošću do granica. Nikako bezgranično, kako su to pojedinci i ljudi Srbi. Oni bi, što kažu, od kapuca svojih leđa skinuli i dali drugome. Ali to ne treba do te mere da bude država. Država mora da ima interes, pre svega svoje zemlje, pa onda. Vidite šta radi Hrvatska prema nama. Šta je Bugarska više humana od nas? Mađarska. Pa one su na boljem glasu nego mi. A mi smo izvikani, tučeni u tri navrata u prošlom veku. Pa šta nam ta humanost vredi? Pa treba imati granicu u tome.
Treba imati granicu, ali svakako da vredi. Hvala vam na uključenju. I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro želim. Edit ovdje sa Palića. Ja mislim da humanih ljudi ima među svim nacijama. Barem sam ja to iskusila u životu par puta. A želim da kažem da ovdje država treba puno više organizovanosti da iskaže. Reći ću vam samo jedan primjer. U mom komšiluku živeo jedan dedica i prije par godina njegova sestra koja se razbolila mene zamolila da ga povremeno ipak obiđem da vidim, čovjek je bio sasvim u redu. I kaže on meni, on je bio inače povratnik iz Švedske, ja sam to besplatno uradila, kaže, jau, kaže, ja sam pobegao iz Švedske jer tamo me svaki mjesec Centar za socijalni rad jedna gospođica nazvala da li je sve u redu, da li trebate neku pomoć, da li vam može neko od naših volontera da dođe da vam nešto pomogne. Zamislite vi to kod nas. Jedan penzioner koji se penzionisao i znaju da nema tamo nikoga jer živi sam, to je država.
Svakako. Hvala vam, Edit, na uključenju. 7:48, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o humanosti.
Yeah.
sati, 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature gotovo nepromenjene, u Beogradu i Novom Sadu 10 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 7. Najhladnije na Crnom vrhu, na toj planini 2 stepena. Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. I danas ćemo podeliti 3x2 karte za sajam kozmetike Dodir Pariza, koji se održava u Beogradu 17. i 18. oktobra u hali 2 Beogradskog sajma. Dakle, prva tri slušalca ili slušateljke koji se jave na jedan od dva broja telefona Radio Beograda 1, dakle 3225299 i 3225499, pozivni je 011, dobijaju 3x2 karte za taj sajam. Karte se preuzimaju na samom sajmu. Dobitnike ulaznica za sajam kozmetike objavit ćemo u trećem satu, a sada se u narednih nekoliko minuta bavimo sportom. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je juče selekciju Estonije sa 3-2 u setovima i plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope, koje zajednički organizuju Italija i Bugarska. U italijanskom gradu Busto Arsiciju je kolega Stevan Kovačević. Kolega Kovačević, dobro jutro.
Dobro jutro, srdečan pozdrav iz Italije. U pravu ste, pobedili smo juče Estonce sa 3-2, ali smo prošli prave tantalove muke. Estonci koji su ovde bili potpuni outsideri, mislim na naravno osminu finala, propisno su nas iznenadili, silno motivisani svojim istorijskim uspehom, ovim plasmanom koji sam spomenuo u četvrtfinale, iskoristili su našu opuštenost, možda i podcenjivanje, i za 43 minute dobili prva dva seta 25-21, 25-14. I kada su mnogi pomislili da je došao naš kraj, podigli smo nivo igre, stisnuli smo zube, zaigrali mnogo bolje i naredna tri seta dobili 25-8, 25-22 i u taj brejku u petom setu 15-13. Bila je to još jedna teška pobjeda, računajući onu u prvom kolu grupne faze protiv Slovaka, kada smo također gubili 2-1 i kada smo također pobedili sa 3-2. Bilo je teško, ne ponovilo se, danas nas od 17 sati i 30 minuta čeka možda i najbolja reprezentacija na kontinentu u ovom trenutku, selekcija Francuske. Igrali smo sa Francuzima, podsjetiću slušalce, ove godine u finalu Svetske lige, poraženi smo, ali smo im se nedavno revanširali na turniru u Nemačkoj i pokazali da možemo da igramo sa njima ozbiljno. Sjetimo se prošlog šampionata kontinenta u Kopenhagenu, isto nam niko nije davao šanse posle slabe igre sa Holandijom, a uspeli smo da uđemo u završnicu i da se domognemo bronzane medalje. Dakle, ništa još nije izgubljeno, sledi najvažniji meč na turniru, četvrtfinale, ko pobedi ide na završni turnir u Sofiju, ko izgubi pakuje kofere i vraća se kući. Dakle, bit će vraški teško. U drugom meču četvrtfinala ovdje se sastaju Rusija i Italija. Italija je juče u osmini finala pobedila Finsku sa 3-0, a na turniru u Sofiji, Holandije je u meču osmine finala pobedila Sloveniju 3-0, a Nemačka Belgiju 3-0. Prema tome, današnji parovi četvrtfinala ovde u Busto Arsici u Italiji, ponovit ću još jednom, od 17.30, Francuska Srbija, od 20.30 Rusija i Italija, a u Sofiji od 20.45, odnosno 19.45 po našem vremenu, Bugarska, Nemačka, i od 16.45 Poljska, Slovenija.
Kolega Kovačeviću, hvala na uključenju. Nadamo se da ćemo pobediti Francuze. Bio je to kolega Stevan Kovačević, koji se javio iz italijanskog grada Busto Arsicije, u kome danas naši odbojkaši od 17:30 igraju četvrtfinalnu utakmicu Evropskog prvenstva protiv Francuske. Prenos tog meča možete da pratite na prvom programu naše televizije. Sati 58 i po minuta, i pred kraj ovog drugog sata da proglasimo dobitnike karata za sajam kozmetike Dolder Pariza. To su Radojka, Mirjana i Ratka. Pa čestitamo.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Briselu da će sve što je dogovoreno u okviru briselskog sporazuma biti sprovedeno, ali da Srbija neće ići ni korak dalje. Posle neformalnog sastanka premijera Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, Dačić je rekao da su razgovori bili veoma teški, da su otvorena pitanja ulaska Kosova u međunarodne organizacije i poglavlja 35, kao i da će dalje korake javnosti saopštiti premijer Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je proces evropskih integracija značajno zakomplikovan zahtevom Brisela, odnosno Nemačke, Velike Britanije i Hrvatske, da Srbija prizna nezavisnost Kosova, direktno ili indirektno. Zbog povećane količine nitrata, voda iz požarevačkog gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, ali nema opasnosti od zaraze. U Požarevačkom zavodu za javno zdravlje kažu da povećana količina nitrata ne može da ugrozi zdravlje ljudi, ali ne preporučuju da je koriste hronični bolesnici i deca mlađa od 2 godine. Do stabilizacije situacije građani će se vodom snabdevati iz cisterni. Tokom jučerašnjeg dana u prihvatnom centru u Preševu registrovano je 3700 migranata, a izbjeglice su pristizale i tokom noći. Posle registracije odmah nastavljaju put, uglavnom autobusima, ka Šidu i granici sa Hrvatskom. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će do kraja nedelje biti povećan kapacitet centra u Preševu, kao i da će uskoro biti otvoren centar za registraciju i u Bujanovcu. Sirijska armija i njeni saveznici, iranske snage i Hezbolah pripremaju se za kopnenu ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa uz podršku ruskih vazdušnih udara, prenosi agencija Reuters. Anonimni zvaničnici su rekli da su hiljade iranskih vojnika stigle da učestvuju u kopnenim ofanzivama na strani predsjednika Bašara al-Asada. Jubilej desetogodišnjice rada Galerije radiotelevizije Srbije obeležava se reprezentativnom izložbom slika jednog od najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije, akademika Ljube Popovića. Reč je o 13 velikih slika nastalih između 1975. i 2008. godine iz ovdašnjih privatnih kolekcija. Taj značajan događaj naša televizija će prenositi na drugom programu večeras od 20 časova. Odbojkaši Srbije sastaju se sa Francuskom u četvrtfinalnom meču na Evropskom prvenstvu u Italiji. Prenos je na prvom programu naše televizije od 17 časova i 30 minuta. Novak Đoković igraće protiv Slovenca Martina Kližana u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč počinje oko podneva uz direktan prenos na prvom programu. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i vetrovito. Temperatura od 15 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu 10 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Dan hvatamo još sat vremena. A u ovom trećem i posljednjem satu emisije Uhvati dan govorimo o 9. konkursu za Virtus nagradu za filantropiju za one koji brinu, a koji je raspisala Trag fondacija. Naša gošća će tim povodom biti menadžerka programa filantropije u toj fondaciji Marija Mitrović. Vodimo vas u Niš, gde danas počinje konferencija TeleSix, vodeći naučni skup u istočnoj i srednjoj Evropi u oblasti naprednih tehnologija i telekomunikacija. Biće reći i o Evropskoj nedelji programiranja, koje traje do 18. oktobra. Vodit ćemo vas i u Guču, varošicu nadaleko poznatu po Drgačevskom saboru trubača, a koja danas obeležava svoj dan. Pred krajem emisije čućemo i kako će biti zatvoren 4. festival savremenog nemačkog filma Goethe Fest. Pre toga, malo gramatike.
Srpski na srpskom.
Baš me zanima da li Buridanovi magarići njaču. Dobro znam da je jedno neodlučno magare skončalo između dva plasta sena. Ali kod nas njaču će magara da ima više. Evo recimo u jeziku. Iz srpskog jezika izašli, u srpsko-hrvatski ušli, u srpski se ne vraćamo, čamimo negde između. Dalje, ćirilicom sticali pismenost. Zajedno s njom se i bogatili i teretili latinicom, pa sad od ćirilice polako odustajemo, ali nijednim pismom ne pišemo kako treba. I najdalje, oni s kojima smo ratovali redovno su nam jezik na duže zaposedali, a sad i bez vojevanja tuđe u jezik primamo. mi tuđice kao nećemo, a od tuđe se reči na svakom zidu saprićemo. Nismo ni tu, ni tamo. Svoj jezik bi da ne učeći naučimo, a tuđe jezike ni učeći ne znamo. Stojimo tako i čekamo da nam jezik sam u susret krene, a mi s njim kud bilo. Da li njačući ili govoreći, pokazat će vreme.
Srpski na srpskom.
Vreme pokazuje da ćirilica lagano odumire, a da tuđice caruju. Ako je po zakonu, ćirilica je službeno pismo srpskog jezika. U Ustavu piše, u Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom na osnovu Ustava. U javnoj upotrebi su i ćirilica i latinica, a prema istraživanjima ćirilica mnogo manje nego latinica. Jedno od obrazloženja zašto je to tako, na primjer u javnim natpisima, jeste da bi stranci razumeli šta piše. Nejasno je samo kako će bilo ko, bio nepismen ili stranac, pomešati recimo izloge prodavnice peškira i autodelova, ili što kaže profesor Aleksandar Milanović, otkud nam ideja da će stranac razumeti kad latinicom piše poslastičarnica, ali pojma neće imati gde je zabasao ako poslastičarnica bude napisano ćirilicom. Izumrlih jezika i pisama ima mnogo. Svakoga dana, kažu, jedan jezik nestane. Pa kad to znamo, zašto našem odmažemo da opstane?
Neko se brine, neko njače, a neko se šali. Samo da ne bude posle kao po onoj narodnoj, posle igračke, plačke. A dok smo kod igračke, ovih dana društvenim mrežama kruži ovakav oglas. Specijalizowana kompanija za otkup i preradu voća raspisuje konkurs za poziciju nosač gajbica na neodređeno vreme. Nije potrebno 30 godina prethodnog iskustva na sličnim poslovima, ni vozačka dozvola za MiG-29, ni timski duh. Ne pravimo fudbalsku reprezentaciju, niti letimo na Mars, već prerađujemo voće. Potrebni samo fizička spremnost i dobra volja, plata po dogovoru. Ako niste... System Tools Administrator, Accounting Assistant, Key Account Executive, Medical i Sales Representative, Application Inženjer, Brand Manager, Manager Higijene, Branch Manager, Transmission Product Manager, IT Assistant, i ako niste radili niti znate šta je monitoring aktuelnih market tendencija u vezi sa offshore transakcijama, prijavite se. Ili... njačite na anglosrpskom. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec. You fill with your desire.
Časova 14,5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kiša sada pada u Somboru, Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu. U Valjevu i Kragujevcu prema poslednjim merenjima 12 stepeni, 11 u Loznici, u Beogradu, Novom Sadu, Kikindi, Zrenjaninu, Kraljevu i na Zlatiboru 10 stepeni, 9 u Požegi i Sjenici, 8 u Nišu i Negotinu. Na Koponiku 7 stepeni, najhladnije je i dalje na Crnom vrhu 2 stepena. Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 15 stepeni do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Vetar danas slab i umeren jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. U Beogradu slično vreme, umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Uz mogućnost kratkotrajne kiše, vetar će biti umeren i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 17 stepeni. Sati 16 minuta imamo našu gošću jutra, Trag fondacija uz podršku Europske unije, Balkanskog fonda za demokratiju i u partnerstvu sa organizacijom USAID, raspisala je 9. konkurs za Virtus nagradu za filantropiju, za one koji brinu. O filantropiji i tom konkursu razgovaramo sa našom gošćom ovog jutra, menadžerkom programa filantropije u Trag fondaciji, Mario Mitrović. Marija, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Konkurs za Virtus nagradu je otvoren, odnosno raspisan 10. septembra. Porazgovaramo na samom početku o propozicijama konkursa. Ko može da se prijavi na konkurs i kako?
Da, znači konkurs je otvoren za sve kompanije, male i srednje preduzeća i medijske kuće, kao i pojedince. On traje do 22. oktobra ove godine, znači još par dana imate sasvim sigurno za prijavljivanje. Proces prijavljivanja je veoma lak. U principu vas i vašu kompaniju može da prijavi bilo ko, građanin, organizacija civilnog društva, druga kompanija, PR agencija ili bilo ko koje sa vama radi i ko zna šta ste radili. Sve što treba da uradite je da odete na sajt Trag fondacije, na podsajt Virtus nagrade i da tamo skinete formular za jednu od pet kategorija, popunite ga, formular je vrlo jednostavan i pošaljete nam ga do 22. oktobra.
Pored onih velikih, malih i srednjih preduzeća kao i pojedinaca, ipak postoje oni koji ne mogu da se prijave.
Da, ne mogu da se prijave, na primjer, javne ustanove, zatim ne mogu da se prijave organizacije civilnog društva. Imamo nekoliko, da tako kažem, vrlo jasno izlistanih propozicija koje možete također vidjeti na Virtu sajtu. Ono što je također ograničenje je da ne mogu da se prijave ni pobednici od prethodne godine. To je nekako uvedeno kako bismo imali što veći diverzitet među dobitnicima, no oni su o tome već obaveštenje, tako da znam zasigurno su veoma tužni zbog toga, ali takve su propozicije.
A zašto ne mogu da se prijave ove institucije o kojima ste govorili?
Pa zato što su one javne institucije su u principu budžetski korisnici, tako da...
Njihova svrha je pomoć drugim.
Pa da, prosto da tako kažem, oni jesu veliki filantropi, ja sa njima dolazim u dodir kontinuirano, ili naprosto oni su filantropi i ako i daju neku finansijsku podršku, daju ono što su već dobili iz budžeta Republike Srbije, tako da s te strane kongres je zatvoren za njih, ali je otvoren za medijske kuće, tako da i Evako Radio Beograd je zainteresovan da postane jedan od dobitnika. Slobodno mi se javite.
Možda se i prijavimo. Da. Od prošle godine za Virtus nagradu mogu da se prijave, odnosno da budu prijavljeni i pojedinci. Šta bi neko trebalo da uradi da bi mogao da učestvuje ili da uđe u najuži izbor za Virtus nagradu?
Da, može i da se prijavi i da ga prijave. Znači, mi omogućujemo obe mogućnosti. Ono što mogu da vam kažem je da su recimo među nominovanim prošle godine bili stvarno različiti primeri filantropije, od ljudi koji su davali svoj novac, do ljudi koji su za opšte dobro davali svoju imovinu, vreme, ili su prikupljali sredstva i robu od drugih ljudi da bi je distribuirali onima kojima je ona potrebna. Recimo, naša dobitnica je žena koja živi u kući koja je potpuno oronula i živi bukvalno na ivici siromaštva, ali ona je samo u toku 2014. prikupila robe u vrednosti 30.000 evra koju je namenila različitim socijalnim ustanovama i da tako kažem, kategorijama stanovništva koje nemaju. Tako da stvarno svaki primer filantropije je dobrodošao da se nominuje i svaki primer filantropije ćemo nagrađivati ili barem razmotriti da nagradimo. Znači, bilo da su ljudi dali robu, novac ili svoje vreme, sve se računa.
Da li Virtus nagrada može da podstakne i druge ljude, i druge pojedince, institucije da pomažu više i pružaju podršku drugima u nevolji?
Da, to je jedna namera zbog kojih smo ustanovili ovu nagradu, zato što smo hteli ne samo da promovišemo primere dobre prakse, nego i da njima motivišemo druge da se uključe u ovakve aktivnosti. Ja mogu da kažem da sa svoje strane, a to potvrđuju i podaci, da je filantropija u porastu u Srbiji i da i u odnosu na pogotovo prethodnih 3-4 godine se beleži stalni rast davanja i od strane kompanija i od strane građana. Nas posebno raduje da se da tako kažem među kompanijama sve više i više ističu male i srednje preduzeća, pa ih uvek posebno i pozivamo da se prijave za kategoriju male i srednje preduzeća. A ono što nam je takođe drago je da vidimo da kompanije recimo grade dugoročne odnose sa organizacijama civilnog društva. Mislimo da u takvim partnerstvima svašta nešto dobro može da se desi i različiti problemi zajednice mogu biti rešeni. Tako da mi vidimo, beležimo i rast kod kompanije, ali beležimo rast i kod građana i to zaista značajan. tako da nekako s te strane smo inspirisani njima i njihovom odzivu različitim humanitarnim akcijama i sanaciji štete nastale poplavama smo i uveli kategoriju koja se odnosi na njih, a sada evo imamo i primjer izbegličke krize u Srbiji na koju su građani takođe imali fantastičan odgovor, tako da smo mi zaista sretni da vidimo da filantropija živi svaki dan i kod nas.
Nije baš najsrećnije vreme, da kažemo. Kako objašnjavate uopšte taj porast filantropije u Srbiji?
Pa ja nekako imam utisak da su građani ovde od uvek bili na neki način i filantropski nastrojeni. Filantropija je nešto čija tradicija postoji u Srbiji. To znamo i po zaduženim birarstvu i po nekim drugim indikatorima. Međutim, neki dugi period finansijske krize je na neki način građane možda malo odvratio od toga da daju, ili su oni možda mislili da njihovo malo nije dovoljno dobar doprinos nekim aktivnostima. Međutim, imali smo više uspešnih akcija prikupljenja sredstava ovog, da tako kažem, različitih nekih primera kada se prikupljala podrška za pojedince kojima je trebala zdravstvena pomoć u inostranstvu, i mislim da su ljudi na neki način bili podstaknuti time, jer je milion nas dalo po ne znam nekoliko stotina dinara i na kraju su prikupljene zaista značajne sume. Tako da na nekom nivou ja mislim da građani s jedne strane reaguju i na te vrste uspeha, sa druge strane na stvarno značajne prirodne i druge katastrofe koje nas okružuju. Naprosto to čini njih, da tako kažem,
solidarnim.
Pa vrlo solidarnim i vrlo okrenutim i zajednici i onima do sebe. Tako da eto, mislim, ja se iskreno nadam da će to da se nastavi da bude u porastu, mada naravno postoji određene stvari koje možda ne mogu da se reše samo doprinosom građana, ali o tome već
bi trebalo da vodi brigu država.
Tako.
Da vas pitam o prijavi još. Koliko je do sada prijavljeno kandidata za vjetrostanicu?
Da, mi za sada imamo negde oko 20 primljenih prijava, što je popuno normalno za ovu fazu u konkursu, jer prijave obično stižu poslednjih par dana. Ja sam u svakodnevnom kontaktu sa različitim kompanijama i pojedincima koji žele da se prijave, tako da svako koji kome i treba neka konsultacija može da mi se javi i da me pita, ja sam otvorena za svaku vrstu podrške. Ali eto, bukvalno se uvek zna na taj dan u pet popodne koliko ima prijavljenih, valjda zato što mi i volimo malo da ostavljamo stvari za poslednji čas, ali da, baš zato i bude malo napeto.
Ko donosi odluku o pobedniku?
Da, mi imamo nezavisni žiri, tako da niko iz TRAK fondacije nije uključen u proces proces odlučivanja. Znači, oni su istaknuti na websajtu, to su poznati novinari i predsednici različitih asocijacija, predsednici Narodne banke Srbije, tako da svi oni koji imaju neke veze sa ovom temom, a da nisu direktno da tako kažem uključeni u nju kroz neki, ne daj Bože, sukob interesa. Oni donose odluke, ispituju sve prijave, po potrebi traže dodatne informacije. Dosta dobro oni već poznaju tu scenu, tako da im nije potrebno previše da donesu odluku. A onda imamo i ceremoniju koja je 23. januara će biti održana u Beogradu.
Marija, vi ste menadžerka za program filantropije u TRAK fondaciji. Šta sve vidite? Na šta su sve ljudi spremni? Kako pomogu? Kako pomažu? Koliko je to često kod nas? Imate li neki zanimljiv primjer?
Pa da, znate šta, mislim, nas to okružuje. Evo, ja sam pričala sa vama pre nego što smo se uključili u emisiju da smo, mi recimo, TRAK fondacija ima program kroz koji obučava organizacije civilnog društva da prikupljaju sredstva u svojoj lokalnoj zajednici, i mi kad smo započeli taj program nismo uopšte znali šta da očekujemo, jer nismo uopšte bili sigurni koliko su građani spremni da izdvajaju za takve stvari koje su stvarno neke lokalne inicijative, ali ne humanitarnog, ne nužno humanitarnog karaktera, i bili smo potpuno mislim, presrećni kada je jedan ciklus od tog programa završen i kada smo videli da su naše organizacije prikupile oko 200.000 evra. Mislim, ovo govorimo o malim lokalnim zajednicama, ne o Beogradu. Oni su se na svom putu susretali sa različitim primerima filantropije, od toga da su ih ljudi samostalno zvali da im daju novac, do toga da su im ljudi ostavljali kuće u nasledstvo ili su im poklanjali kuće tokom života, mislim kuće u smislu ne samo za te organizacije civilnog društva, nego i za različite druge namene, kao što su podrška nekim siromašnim studentima i tako dalje. Ljudi su bukvalno, ne znam, formirali klubove, otvarali trajne naloge da podržavaju organizaciju, organizovali različite volonterske akcije. Tako da ja nekako takvim primjerima, mislim, osjećam se vrlo srećna, jer ja takve primjere čujem svaki dan i nekako tome inspiriše da nastavim dalje. Ima i odličnih primjera i u oblasti korporativne filantropije, ali nekako svima nama su vjerovatno najdraži ovi primjeri pojedinaca koji žele da daju, ne samo žele da daju, nego vrlo su željni da motivišu druge i da objasne svima da najveći poklon koji možeš da dobiješ je da nekome nešto daš. Tako da, eto, to je neka moja poruka iz ovo jutro.
Naša takođe. Nadamo se da će takvih primjera biti sve više. Marija, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Bila je to Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije u Trag fondaciji. Govorili smo o 9. konkursu za nagradu Virtus, nagradu za one koji brinu. Nagradu iz filantropije. Konkurs traje do 22. oktobra. 8 sati 28 minuta.
Free now. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lice i naličije srpske privatizacije. Da li nas krajem meseca očekuje novi talas prodaje preduzeća? Hoće li biti novca i za bolnice i za stadione? U kojoj meri je dosadašnja privatizacija produbila socijalnu nejednakost? Gosti emisije su Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, i Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Dodir Pariza. 26. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja. Body Art Festival. 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Blagodarim, Gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju. Eko.
Osam je časova, 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu i Novom Sadu 10 stepeni, u Kragujevcu 12, a u Nišu 8. I upravo vas vodimo u Niš. Konferencija Telesix, vodeći naučni skup u jugoistočnoj i srednjoj Evropi u oblasti naprednih tehnologija i telekomunikacija, danas počinje rad na Elektronskom fakultetu u Nišu. Na ovom skupu vodeći istraživači iz više od 20 zemalja predstavit će nove uređaje i nove servise koji će u narednom periodu biti implementirani u bežične komunikacione sisteme. Sa Elektronskog fakulteta u Nišu, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra pred našim mikrofonom, dragi slušalci, profesor Bratislav Milovanović, predsjednik konferencije Telesix u Nišu, koja danas počinje. Gospodine Milovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ovogodišnji Telesix donosi, o čemu će se razgovarati? Napredne tehnologije su dominantne, verujem.
Sigurno. Evo da kažem, danas ćemo otvoriti jednu tradicionalnu naučnu konferenciju, 12. po redu. Počela je pre 22 godine u Nišu, orijentisana na oblast naprednih tehnologija, pre svega na oblast informacionih i komunikacionih tehnologija. A ono što je posebno važno, ova konferencija ima zaista veliki rejting, je to vodeća naučna konferencija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.
Profesore, da kažemo, doći će i poznati stručnjaci iz zemlje, ali bit će gosti iz inostranstva.
Mi imamo iz oko 20 zemalja više od 200 autora, negde desetak su radovi po pozivu, znači gde su istaknuti naši naučnici u polju telekomunikacija. Ono što mi očekujemo od ove konferencije, da se stvore pravi uslovi za zajednički rad na temama, bilo da se radi o programima Evropske unije, bilo da se radi o nekim drugim temama sa istraživačima sa drugih kontinenta.
Šta je trenutno najinteresantnije u oblasti telekomunikacija i tih tehnologija?
Pa očigledno da dominiraju informacione i komunikacione tehnologije. Mi ćemo imati prezentiran veliki broj rezultata koji se odnosi na razvoj novih uređaja, novih servisa koji će biti implementirani u budućim bežičnim komunikacionim sistemima. Takođe, razvoj tih telekomunikacionih tehnologija, novih kodnih tehnika, novih modulacija koje će omogućiti brži i efikasniji prenos informacija.
Profesore, hvala vam što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
I dalje
govorimo o informacionim i komunikacionim tehnologijama, sada o programiranju, pošto se već treću godinu zaredom od 10. do 18. oktobra održava Evropska nedelja programiranja. Manifestacija obuhvata organizovanje brojnih aktivnosti širom Evrope, koje realizuju škole, kompanije, neprofitne organizacije i ostali zainteresovani građani. Ideja je da se putem kreativnih i edukativnih aktivnosti promoviše programiranje kao novi vid pismenosti u modernom društvu i da se ono približi širem krugu različitih generacija. Naš sagovornik je tim povodom ambasador Evropske nedelje programiranja za Srbiju, Čaba Vereš. Čaba, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam.
Srbija je prošle godine učestvovala po prvi put u ovoj manifestaciji. Kako je to ove godine?
Evo, ove godine sam vrlo zadovoljan sa učešćem naše države u Evropskoj nedelji programiranja. Uspeli smo da ostvarimo rast od 40% u pogledu na prošlu godinu. Imamo više manifestacija, događaja širom Srbije i sad smo blizu 150 događaja na razne teme u vezi programiranja i preko skoro 20 nastavnika koji učestvuju i svoj rad ulažu u propagiranju programiranja u Srbiji.
Koliko je ono važno danas? Šta sve možemo sa programiranjem? Kako je interesovanje, pre svega mislim, na mlade ljude da se bave programiranjem?
Pa ja mislim, a verovatno ste i vi već primetili, da se deca vrlo zainteresovani za programiranje ili za korišćenje računara. I cilj ove manifestacije je da usmerimo njihovo interesovanje malo profesionalni nivo. Znači da im pokažemo osnove programiranja. Uglavnom, najviše manifestacija se odnosi, na primjer, na skrečarsko učenje, koje je očigledno možda najpopularnije da se pokaže programiranje za njihov uzrast, za manju decu od 8 do 14 godina.
Ima li onih starijih koji su zainteresovani za programiranje?
Ima, da, hvala lepo na pitanju. Ima i znači događaje koji su fokusirani za odrasle. Kod njih je možda nije interesantno programiranje, nego, na primjer, korišćenje interneta ili pravljenje bloga ili web stranica. Znači, to bi bilo za njih možda više interesantnije.
Vi ste ambasador Evropske nedelje programiranja za Srbiju. Gde se mi nalazimo u odnosu na Evropu i svet, kada je o programiranju reč?
Da, pa mi smo u samom vrhu, znači, trenutno smo na 10. mestu između 4 država koje ove godine učestvuje u ovoj nedelji programiranja. Bili smo i na 8. i tu se negde nalazimo, znači, između 8. i 10. mesta po broju događaja u odnosu na populaciju u državi.
Poslednje pitanje, dakle, za kraj našeg razgovora, šta savjetujete našim slušalcima koji bi želeli da se bave programiranjem? Da li je teško, kako da počnu i kako da nauče neki od programskih jezika?
Pa da, jedan od ciljeva ove manifestacije ove godine je bi bilo da usmerimo, da privlačimo pažnju na to da programiranje nije samo nešto teško ili samo za određene osobe. Znači, imamo puno manifestacija gde su same devojke samo uključene u neke događaje i da se ne radi o nečemu što je možda teško ili što se ne može naučiti. Znači, na primjer, mogu se zainteresovani pridružiti nekim događajima u svom okruženju. Ako pogledaju mapu na web stranici ove organizacije, mogu se pridružiti ili čak sami napraviti neki događaj u svom okruženju ili naučiti svoju decu u školi ili neke poznanike.
Čaba, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala takođe.
Bio je to Čaba Vereš, ambasador Evropske nedelje programiranja za Srbiju. Ta manifestacija se kod nas i u Evropi održava do 18. oktobra. 8 sati 41 minut.
A little unwell, I know. don't care. But soon enough, you're gonna think of me and how I used to be me. And talking to myself in public and dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be.
Časova 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Iako je Drgačevski sabor trubača odavno završen, vodimo vas sada u Guču, u varošicu nadaleko poznatu po trubi. Guča danas obeležava svoj dan, a na telefonskoj liniji je koleginica Silvija Pašelić. Silvija, dobro jutro.
Zdravo, naša ekipa se upravo priprema da krene ka Guči, jer će danas samo biti onako baš lepo i svečano u čast tog prvog sabora trubača koji je održan upravo na 14. oktobar 1961. godine. Tada je on dobio naziv sa Ovčari Kablara i ta pesma je postala onako saborska himna i danas se svira kad god se podigne saborska zastava. U 61. godine se takmičilo četiri orkestra, svi su bili iz Dragačevskih sela i tada se toliko govorilo i pisalo u štampi, govorilo se na radio programima, snimljen je dokumentarni film Prva truba Dragačeva koju je režirao Puriša Đorđević i dobio kasnije međunarodnu nagradu. Međutim, taj fenomen Dragačevskog sabora je evo više od pet decenija ostao onako tema ne samo brojnih dokumentaraca poznatih imena naše srpske kinematografije, nego i tema svakog leta o kojoj se dosta priča na svim krajevima sveta, da bukvalno tako kažem, jer vi to znate kada se mi javljamo, kada počne priprema za Dragačevski sabor trubača, koliko je gostio zainteresovanih čitavog sveta da dođe, da oseti te čari festivala koji je zaista jedinstven na svetu.
Kako će Guča obeležiti danas svoj dan? Da li će moći truba da se čuje?
Očekuje se da će biti lep, prigodan program. Naravno, to ne može proći bez trubača i bez nekakvih dogovora o narednom festivalu koji će nas očekivati u avgustu sledeće godine. Kako Guča ne bi bila zaboravljena i tokom godine uvek mora nešto se dešava i prosto nekako naš kraj je prepoznatljiv i po trubačkim orkestrima, sve više i onih mlađih koji počinju da stasavaju za te takmičarske discipline, tako da mislim da će biti danas baš onako lepo.
Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam Silvija na uključenju. Bila je to koleginica Silvija Pašilić koja se javila na putu do Guče, a Guča danas, da podsjetimo, obeležava svoj dan. 8 sati 47 minuta.
nothing but possessing riches more than all. And I am free to be nowhere but every place I need to be. Freer than a sunbeam shining through my soul. Free from feeling heat or knowing it's a cold.
Časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno jutro, kiša pada u Somboru, Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Požegi, Kraljevu, Negotinu i Kruševcu. Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i Valjevu 12 stepeni, u Loznici, Ćupriji 11, 10 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kraljevu i Kruševcu, u Sjenici i Požegi 9 stepeni, 8 u Negotinu, Zaječaru i Nišu, u Vranju i na Koponiku 7 stepeni, najhladnije na Crnom Vrhu 2 stepena. Danas će, prema prognozi, biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 22 stepena. U Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju i na planinama povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. U Beogradu slično vreme, umereno do potpuno oblačno i vetrovito, uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar će biti umeren i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 17 stepeni. A u glavnom gradu, projekcijom filma Andreasa Drezena Kada smo sanjali, večeras se u Kulturnom centru Beograda završava ovogodišnje četvrto izdanje Goethe Festa. Posle Beograda, festival savremenog nemačkog filma seli se u Niš i Novi Sad. O završnim filmskim projekcijama razgovaramo sa koordinatorkom programa kulture u Goethe institutu, Sunčicom Šido. Sunčice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će posetioci Kulturnog centra Beograda, pored filma Kada smo sanjali, večeras moći da vide?
Pa, s obzirom na veliko interesovanje publike za naš festival, večeras ćemo da repriziramo film Fuck you Goethe, koji smo prikazali u petak i pored maltene tuče na biletarnici za ulaznice, mnogo ljudi ostalo je nažalost ispred bioskopske sale. Tako da večeras Fuck you Goethe od 18 časova, neposredno pred zatvaranje festivala, koji, kao što ste rekli, će uslediti u 20 časova filmom Kada smo sanjali Andreasa Drezena.
Za naše slušalce, odnosno prva dva slušalca ili slušateljke, Kulturni centar Beograda obezbedio je dva puta po dve karte.
Tako je.
Dakle, trebalo bi da se javi na brojeve telefona, odnosno na jedan od dva broja telefona, 322-599 i 322-5499. Kako je bilo interesovanje za savremeni nemački film tokom trajanja GT Festa?
Interesovanje za savremeni nemački film je bilo neverovatno i to se pokazalo već prve večeri kada smo otvorili festival u četvrtak. Naime, imali smo projekciju filma Fenix, to je novi Petzold, koji je do duše publika već mogla da vidi i na festu. Međutim, to očigledno nije uticalo na bilo kakvo smanjenje interesovanja, jer se i za ovaj film tražila karta više, a onda su usledili i filmovi koji su zaista ovako na ovim našim prostorima stekli neverovatnu gledanost. To su recimo filmovi Elzer, 13 minuta, U lavirintu ćutanja, Viktorija, i ljudi ovde shvataju šta znači Berlinale. Naime, selektovani su filmovi sa najnovijih Berlinala, kao što to mi inače radimo za ovaj festival, i kada hoćete da odete na Berlinale, to je vrlo komplikovano u Nemačkoj. Znači, vi morate mnogo ranije da pribavite te karte koje planu prosto čim se puste u prodaju, i nama izuzetno drago da smo eto istu tu situaciju maltene sa Berlinala ponovili i u Beogradu. Toliko interesovanje publike.
Kako smo rekli u najavi za naš razgovor, festival, odnosno filmovi festivala, seli se posle Beograda u Niš i Novi Sad. Kada počinju projekcije u tim gradovima?
Tako je. U Nišu će festival biti održan od 16. do 22. oktobra, dok se u Novi Sad seli od 21. do 26. oktobra.
I da podsjetimo naše slušalce, dakle, Novosađane i Nišlije, sve filmove sa GT festivala iz Beograda moći će da vide i u Nišu i Novom Sadu.
Tako je, tako je.
Sunčice, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Bila je to Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture u GT institutu. Sati 57 minuta, Vladimir i Zoran osvojili su karte za večerašnju projekciju filma Fuck You Goethe, koja počinje u 18 časova u Kulturnom centru Beograda. Dva minuta ostalo do 9 časova, završavamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra budili su vas ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević. U 9 sati na programu su vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno, do slušanja.